наколькі далёка можа пайсці пацяпленне адносінаў паміж афіцыйным Мінскам і Захадам? Якія тут ёсць натуральныя палітычныя перашкоды і абмежавальныя сцяжкі? Ці паверыць Александр Лукашэнка польскаму міністру Вашчыкоўскаму, які сказаў, што Захад не рыхтуе Майдану ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Візіт у Беларусь міністра замежных справаў Польшы Вітальда Вашчыкоўскага безумоўна даў нейкі новы імпульс дыялогу паміж афіцыйным Мінскам і Захадам. Перш за ўсё, фармальна варта адзначыць, што гэта быў першы візіт кіраўніка знешнепалітычнага ведомства краіны, якая ўваходзіць у развяз у Мінск пасля адмены еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Таксама варта адзначыць, што як ніколі абодва бакі абменьваліся кампліментамі і добрымі словамі, і нават, я б сказаў, гэта можна было заўважыць пераважна з боку афіцыйнага Мінска. І Владзімір Макей, і Александр Лукашэнка немало добрых слов нагаварылі на адрес польскага міністра. На вашу думку, ці ставіць гэта вось пытанне, наколькі далёка можа пайсці пацепленне адносінаў паміж афіцыйным Мінскам і Захадам? Андрей Фёдоров, як вы лічыце?
Я думаю, что пакуль што казаць пра нейкія істотныя зрухі нават у аглядной будучыні заўчасна. Бо я ўпэўнены, што беларускія ўлады не згодны пайсці на значныя зрухі ў сваёй ўнутранай палітыцы і ў эканоміцы, дарэчы, таксама мы ведаем, што беларускае кіраўніцтва актыўна выступае супраць рэформаў. І ў гэтых абставінах Еўропа проста не можа заплюшыць вочы на тое, што тут робіцца з грамадствам, і па-другое, на тое, што робіцца ў эканоміцы. Яна проста не можа пайсці, па-першае, насуперак сваім прынцыпам, па-другое, насуперак сваім эканамічным выгодам. Так што баюся, што ёсць пэўная мяжа, да якой можна дайсці. Добра было б хаця б да яе дайсці, канешне, але не падаецца, што яна вельмі далёка.
Андрэй Фёдараў, а чаму Еўропу павінны хваляваць нейкія прынцыповыя зрухі ў беларускай ўнутранай палітыцы? На дадзены момант няма палітвязняў, не затрымлівалі судзей падчас масавых акцыяў. Хіба гэтага мала для Еўропы?
Дзякуй Богу, што гэта ёсць, але я думаю, што ўсё ж Еўропа, найперш Европарламент, хотели б значно больше, они б хотели провести выборы в ответственности с международными стандартами. Вот, вот тут мне подается баки сутыкнуться довольно жестко, и ни один из них не пойдет на сустрыш один одному, и тому тут рух на сустрыш прикладно спынится.
Андрей Казакевич, як вы бачите эту ситуацию, накольки далеко могут пойти потепление у белорусско-европейских отношений?
В принципе, мне ситуация вот белорусско-европейских отношений нагадывая ситуацию, когда вот люди взялись на певную горочку, а зараз идут по плато. В принципе, были сопроводились певные серьезные змены в прошлом часе, ну, поляпшение, взяты певные высоты в этих отношениях и отменены санкции. Беларусь, нарешті, сподобалася Европе такой, как она есть. Ну, так, сопроводу, без никаких брутальностей, радикальностей, или с большего, вот, ну, такой вот уровень претензий, вот, уровень воспринять все Беларуси как нечего такого ненормального, и он значно ниже. А для певных колов, он, в принципе, уже моих еще таки позитивный имидж. И зараз просто, ну, отбывается операционализация, эти инструментализация вот этого нового уровня. То есть выпрацовываются вот некие механизмы того, как вот сопрацовничать уже увеличивающую новую ситуацию. Натурально будут обмежевания, николи Европа не подается. Не пойдет на полное сближение, включение Беларуси во все программы сопрацовничества без серьезных изменений у белорусской политической системы. Перш за все, а белорусские лады не пойдут на смену этой системы кардинальным чином, потому что для этого нема серьезных неких причин и стимулов. Что тычется экономичных реформ, то я думаю, они могут быть, и хоть это все будут увеличить ту экономичную ситуацию, якую потрапила Беларусь, хотя это может и не декларироваться открыто и публично. Але натурально, что есть певный коридор для вот полепшения этих отношений, и далее за некие серьезные изменения у политических палітычнай уладзе Беларусі гэтыя працэсы не пойдуць.
Вось, напэўна, як бы адказваючы на гэтыя страхі афіцыйнага Менску, польскі міністр Вышыкоўскі сярод іншых сваіх заяў асабліва звярнуў увагу яшчэ на такую рэч. Ён заявіў, што Польшча не збіраецца праводзіць ніякіх майданаў Беларусі. Польшча выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Магчыма, як бы гэта быў такі сігнал да кіраўніцтва Беларусі, да афіцыйнага Менску. Не трэба баяцца захаду, ён не збіраецца рабіць тут рэвалюцыю, не бойцеся нас, афіцыйныя беларускія ўлады, давайце ісці на збліжэнне. Па-вашаму, ці менавіта так афіцыйны Менск успрыняў гэты сігнал і ці паверыў ён захаду ў гэтым сэнсе? Андрэй Фёдараку, лічце.
Ну, я мяркую, што прыслухацца ён прыслухаўся, канешне, але наколькі ён паверыў, сказаць цяжка. Справа ў тым, што насамрэч захад не вельмі моцна стымуляў тут каляровую рэвалюцыю. І ён, канешне, маральна яе падтрымліваў, але в асноўным усё ж гэта рабілася з боку той часткі апазіцыі, якая пыталася тут нешта зрабіць. Таму і беларускі бок, тым не менш, лічыў, што гэта захад вінаваты, што ён правакуе ўсе гэтыя абставіны. Таму калі беларуская апазіцыя ізноў пачне нейкія дзеянні, якія не спадабаюцца ўладам, не выключаю, што афіцыйны Менск ізноў абвінаваціць у гэтым за той жа самы захад. Так што тут пакуль што сітуацыя складаная. Шмат, канешне, што залежыць ад стасункаў Беларусі і Расіі і ў першую чаргу ад паводзінаў Расіі, наколькі яна агрэсіўнай будзе і наколькі будуць дрэннымі ці палепшацца стасункі той жа Расіі з Захадам. Тут фактараў вельмі шмат, але вось калі браць толькі беларуска-еўрапейскія стасункі, тут яшчэ складанасцей таксама нямала.
Андрій Казакевіч, па-вашаму, ці паверыў Александр Лукашэнка польскаму міністру, калі той казаў, што майданы Польшча і ўвогуле Захад не збіраецца тут рабіць?
Ну, конечно, просто так на слово никто не верит, але треба сказать, что опущенный пару год это уже становилась политикой и европейской, и в угле заходней. Во-первых, минимизовать поддержку политических проектов в Беларуси, вводить больше на некие такие, ну, не политичные уровень. Одно от стратегии чаканию неких измен в Беларуси, это перелом полный в риторике и у практики, я думаю, что вот по набегающим итогам зараз, конечно, значно меньше есть некого отчувания белорусских уладов небеспеки с боку Захода, что будут сладиться, подтримливаться, скажем, серьезно некие политические силы, которые будут имкнуться изменить тут кардинальным чином политическую систему. Я думаю, что это вот то, что сказал министр, это просто сейчас таких процессов, которые были намацаны несколько год тому. Ну і сапраўды так, гэта складае такі, ну, спрыяльны фон для паляпшэння стасункаў паміж Беларусію і еўразвязам. Таму што зараз, у прынцыпе, Захад фактычна разглядае беларускія ўлады як асноўных прадстаўнікоў беларускага народу. Ужо нейкія альтэрнатыўныя сілы, тым больш беларуская палітычная пазіцыя, ўжо не разглядаецца як суб'екты, з якім трэба падтрымліваць.
Скажыце, вот все гэтыя высновы, да, і зменшэнне падтрымкі, вось гэтыя высновы, пра якія вы зараз сказалі, гэта ўсё-такі вынік патрабаванню афіцыйнага Менску, ці Захад сам прыйшоў да такіх высноваў, што вось, ну, і зменшыў падтрымку дэмакратычным сілам і стаў больш схіляцца да дыялогу менавіта з афіцыйным Менскам?
Ну, я думаю, першае, другое. Па-першае, все-таки был доўгі негатыўны досвід. Так, гэта все-таки тое, чаго дамагалася заўсёды беларускай улады, што яна заўсёды ставіла на парадку дня. І вот улучшэнне першага і другога выпадку, улічваючы знешні палітычны кантэкст, звязаны вот з агрэсіўнымі дзеяннямі Расіі на працягу апошніх гадоў, все гэта прывяло да таго, што, ну, фактычна Захад сапраўды адмовіўся ад такой стратэгіі актыўнай нейкай падтрымкі палітычнай альтэрнатывы ў Беларусі.
І на заканчэнне нашай размовы, та тэма, якую вы ўжо краналі ў сваіх адказах, гаворычы пра нейкія, ну, скажам, натуральныя, можа быць, рысы, натуральныя перашкоды, натуральныя, я б сказал, сцежкі, за якія не можа пайсці гэтае паліпшэнне адносінаў, гэтая адліга ў дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Па-вашаму, чым яны вызначаюцца, у чым канкрэтна гэтыя вось сцежкі, якія, ну, пры цяперашнім палітычным кіраўніцтве Беларусі абодва бакі не будуць пераходзіць? Андрей Федоров.
Як вже казав, перше, це білоруське керівництво навряд чи пойде на такі вибори, яких його домагається Захід, це значить проведені відповідності з міжнародними стандартами. Відповідно, буде критика, вона може бути не такою жорсткою, але це буде така межа, яку Захід усе ж не перейде, не признає їх сумленними і справедливими, і відповідно, відносини будуть стриманими. Ну і друге, це в економічному плані, може, це ще більш важливо, бо ми відомо, що Китай, наприклад, не більш демократичная країна за Беларусь, однак економічні стосунки з ним в Європі вельми добрі. Тут поки що нема умов, і мені подається, у оглядній будучині і не буде для того, щоб просто супрацовничати економічно, заплюшуючи очі на політичне становище. А коли білоруські влади все ж пойдуть на ці реформи, тут можуть бути такі зміни, що предсказати їх практично неможливо.
Ну, я вже спочатку основне те, що білоруські влади не будуть розглядати в якості предмету для яких от перемог у цьому питанні, це основи білоруської політичної системи. Це справді і вибори, але й більш широко там, да? То есть, то, яким чином визначаються той, хто керує у Білорусі. Це з боку Білорусі, то, що от є стіна, і я думаю, що це не буде переодолюватися. Принаймні, от на сучасному узровні стосунків. Для Європи таким же неживальником з'являються демократичні правы, полные гарантии права человека и так далее. И натурально, что поколь гэтага в Беларуси не отбудется, не будет кончаткового там, да, и полного вытягивания Беларуси в европейский процесс. Але помеж першим другим, існує достатково широкий коридор, и вот между этого коридора, я думаю, могут вести дискуссии. То есть эти дискуссии будут тишиться питания о полных особных деталях, политических правов. Это могут быть дискуссии, которые тишиться экономичных реформ, там, долучения Беларуси до сусветных для організації, наприклад, там, да, там, чи скажемо, яких інших такого кшталту проєктів. Це все і буде, напевно, основою для білорусько-європейських дочинень от некої ближайшій перспективі. Ніхто не буде імкнутися переходити в ці межі, тому що зараз вже є некий консенсус того, що цього робити не варто, і давайте працювати над тим, над чим можна працювати.
Прозвучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Андрій Федоров і Андрій Казакевич. Вел передачу Віталь Циганков.